Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողը մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմի գլխավոր թեմաներն են. Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն իրարամերժ տեղեկություններ են հաղորդում Նախիջևանի եւ Հայաստանի սահմանին տիրող իրավիճակից։ Բաժակաճառերի եւ ցանկությունների հուշագիր որակելով հանրապետական կողմ քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագրին։ Ինչի շուրջ են տարակարծիք նախկին ու ներկա իշխանությունները, բանավեճ տեսակետների խաչմերուկում։
Այսօրվա կառավարությունը մեզ անդիմադիրներին զրկում է իրեն որևէ օբյեկտիվ քննադատության ենթարկելու որևէ շանսը։
Կառավարության գնահատական լավագույն միջոցը լավագույն քննադատություններն են։ Մեր կառավարությունն ասում է, մենք ապահովելու ենք ազատ ընտրություն։
Մակոմ Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը չի բացառում, որ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է եւ մի օր անակնկալ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
So obvious that there was a genocide.
Անդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե ընդառաջել է Ադրբեջանի խնդրանքին եւ թույլ է տվել, որ անցած երկու օրերին որոշ քաղաքացիներ մոտենան Նախիջևանի Գյունուտ ավերակ բնակավայրի հարավային արվարձանի գերեզմաններին։ Այս մասին Facebook-ում գրել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը, հավելելով. «Նման խնդրանք այդ հատվածում ադրբեջանական կողմը հայտնել է առաջին անգամ, եւ հայկական կողմը հավատարիմ լինելով մարդասիրական նորմերին եւ մշտապես կատարելով լարվածության թույլատման քայլեր, համաձայնել է թույլատրել խաղաղ բնակիչներին կարճ ժամանակով մոտենալ գերեզմանատեղին։ Պաշտոնական Բաքուն միջդեռ շարունակում է պնդել, թե վերջին օրերին ադրբեջանական բանակը տարածքային հաջողություններ է արձանագրել Հայաստանի եւ Նախիջևանի սահմանին, ինչը Երևանը կտրականապես հերքում է։ Ադրբեջանական զինվաճուժերը տեղաշարժեր եւ ինժեներական աշխատանքներ են իրականացնում բացառապես իրենց տարածքներում, ամսվա սկզբին ասել էր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնի հետ համաձայնել են համատեղ վերահսկել անվտանգությունը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող առանցքային Մանբիջ քաղաքում։ Խոսելով Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո թուրք նախարար Չանիկլին ասել է, թե Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսի հետ շատ մանրամասն կառուցողական եւ դրական քննարկում են ունեցել Մանբիջի ճանապարհային քարտեզի շուրջ։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոն կատարած այցից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարն էր հայտարարել, թե Մանբիջից քրդական ուժերի դուրսբերման ճանապարհային քարտեզը համաձայնեցվել է պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Ամերիկայի աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումների դուրսբերումը Սիրիայի հյուսիսից Անկարայի սկզբունքային պահանջներից մեկն է։ Թուրքիան մտավախություն ունի, թե իր սահմանների մոտ տեղակայված ուժերը կարող են անջատողական տրամադրություններ տարածել նաև երկրի ներսում ապրող քրդերի շրջանում։ Մեծյոտնյակում Եվրամիության ներկայացուցիչները դեմ են, որ Ռուսաստանը վերստին մասնակցի բանակցություններին, քանի որ Կրեմլը դեռ չի իրագործել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ ստանդարտ պարտավորությունները։ Այդ մասին այսօր յոթնակի գագաթնաժողովից առաջ հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, հանդիպելով եվրոպացի գործընկերներին։ Վերջիններս, սակայն, դեռ համատեղ հայտարարությամբ հանդես չեն եկել։ Ռուսաստանը մեծ ութնյակի կազմից դուրս թողնվեց 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Երեք, սակայն, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ է թույլ տալ, որ Մոսկվան կրկին մասնակցի աշխարհի առաջատար երկրների այդ հավաքին։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հերքել է Գուլագի պատմության թանգարանի աշխատակիցներից մեկի պնդումները, թե իշխանությունները 2014-ի գաղտնի հրամանով ոչնչացնում են խորհրդային միությունում բռնաճնշումների մասին վկայող արխիվային փաստաթղթերը, ինչը պատմաբանները որակել էին որպես աղետալի քայլ։ Բացահայտումն արել էր ռուս հետազոտող Սերգեյ Պրուդովսկին, ով ասվածը վկայող ապացույցները հրապարակել համացանցում։ Պաշտոնական տվյալներով խորհրդային բռնաճնշումների տարիներին շուրջ 17 միլիոն մարդ է աքսորվել, առնվազն 5 միլիոնը կեղծ մեղադրանքների հիման վրա։ Լրահոսից այժմին այսքանը, տեղական եւ միջազգային զարգացումներին առավել մանրամասն կարող եք հետեւել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Իսկ ես շարունակեմ թողարկումը։ Վերադառնանք Երևան, շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունը թերևս կառավարության ծրագրի ընդունումն էր։ Մեկ ամիս առաջ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանին ներկայացնելով իր կաբինետի առաջնահերթությունները, խոստացավ մեկ տարվա ընթացքում անցկացնել ազատ ու արդար ընտրություններ, անզիջում պայքարել կոռուպցիայի եւ մենաշնորների դեմ, վերազինել բանակն ու բացահայտել մարտի 1-ի 10-ը սպանության մեղավորներին։ Իշխանությունը կորցրած հանրապետականները ի վերջո կողմ քվեարկեցին, բայց ոչ առանց քննադատության։ Քաղաքական թևի ներկայացուցիչները մեկը մյուսի հետևից հայտարարեցին, թե փաստաթղթում որևէ հստակ թիվ ու ցուցիչ չեն կարողացել գտնել, եւ անհայտ է, ինչպես է նոր իշխանությունն իր նպատակներին հասնելու։ Խորհրդանում բարձրացված այդ եւ մյուս հարցերի շուրջ այսօր Ազատությունը բանավեճի է հրավիրել նախկին ու ներկա պաշտոնյաներին։ Լսենք Աննա Իսրայելյանի զրույցը գյուղնախարար Արթուր Խաչատրյանի եւ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանի հետ։
Պարոն Արությունյան, առաջնահերթությունների այն հերթականությունը, որ նշել է կառավարությունը իր ծրագրում, այս մասնավորապես, որ իշխանության ձևավորումը բացառապես ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման միջոցով պետք է լինի, իրավունքի եւ օրենքի առջեւ, իրավունքի գերակայություն եւ օրենքի առջեւ բոլորի հավասարությունը, դրա վրա հիմնված ազգային միասնություն եւ քաղաքացիական համարաշխություն, կոռուպցիայի մերժում եւ այլն եւ այլն, բերել են այն եզրակացության, որ այս ծրագիրը առաջին հերթին կարելի ասել քաղաքական փաստաթուղթ է, առավել ինչպես պահանջում է թերևս սահմանադրությունը, ոչ այնքան տնտեսական։ Համամիտ եք կարծոք, որ
ես այն կարծիքին, որ կառավարության ծրագիրը ինքն է քաղաքական փաստաթուղթ է, որովհետև այդ ծրագրի միջոցով կառավարությունը փորձում է հանրությանը ներկայացնել իր խոստումների կամ իրեն սատարող քաղաքական ուժերի խոստումների իրականացման ամբողջ խորապատկերը։ Այլ հարցը, որ այն ներկայացված ծրագիրը կարելի երկու խոշոր մասերի բաժանել։ Առաջին հատվածը ես համաձայն եմ, կարելի ասել մեր կյանքի որակը բարելապող փոփոխություններ, բարեփոխումներ, կոռուպցիայի դեմ պայքար, արդարության վերականգնում, հավասար մրցակցային պայմաններ, մենաշնորհների վերացում, այսինքն այն ամենը, ինչ ուղեկցում է մեզ վերջի 25-30 տարիների ընթացքում եւ մաշեցնում մեր իրականությունը։ Խոսքը կանում է նրան, գոնե մեր իմ գոնե իմ ընկալումն է այնը, որ բացի այդպիսի շատ կարևոր, կրկնում եմ, այդում նաև հրապարակում պահանջարկված, հրապարակից եկած պահանջներից, այդուհանդերձ կառավարությունն է շատ պատասխանատվություններ։ Մենք ունենք անվտանգության խնդիր, մենք չենք կարող, չէ՞, ասել, գիտեք, իշքա մենք զբաղվում ենք բարեփոխումներով, մնացած հարցերը մեզ չեն կարող հետաքրել։ Իսկ անվտանգություն, հետաբար սեփական զինական կարողություններ ավելացում, նշանակում է տնտեսական պոտենցիալի անընդհատ, պերմանենտ աճեցումը։ Արդյոք ծրագիրը տնտեսական քաղաքականության առումով ադեկվատ էր այն մարտահրավերներին, այն բառացիորեն այսօր մեր դրդակող այն խնդիրներին, որոնք ըստ էության լուծում են
պահանջ։ Հանրապետական խմբակցության քննադատությունը ձեզ հայտնի է, որ այդ հարցի պատասխանը ոչն է, որ համարժեք չէր այն իրողություններին։ Պարոն Խաչատրյան, վստահ եմ, որ դուք ծանոթ եք նաև մյուս քննադատություններին, որ սա առավել, այսպես ասած, նպատակների հուշագիր էր, ցանկություններ են ընդամենը, երազանքներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք ձեզ համար այս քննադատությունը հիմնավոր էր։
Բնականաբար ոչ, որովհետև կառավարությունը մանավանդ խորհրդանական հանրապետության պայմաններում ինքը քաղաքական մարմին է։ Որովհետև եթե մենք նախորդ տարիներին ունենք նախագահական երկկենտրոնացված ուրեմն համակարգ, որտեղ կար քաղաքական գլուխ, նախագահն եւ կառավարությունը եւ վարչապետին հիմնականում վերագրվում էին տնտեսական գործառույթներ։ Լավ, մեծամասնությամբ ասեմ, պետպլանի նման ինչ-որ բան պետք է կատարել եւ նրանից ակնկալում էին փաստաթղթեր, թվեր, գործողություններ, այդ ամեն ինչը, բայց քաղաքականությունը կառավարության ծրագրում չէր երևում։ Որովհետեւ եթե վերցնում նայում ես հաջորդող կառավարությունների փաստաթղթերը, նաեւ ռազմավարական փաստաթղթեր, ախտության ախտարման ռազմավարական ծրագիր, կան զարգացման ծրագիր, որը չստեղծված մահացավ, ուրեմն հերանեկարային զարգացման ռազմավարությունը եւ այլն, այնտեղ քաղաքական էլեմենտը թվերով թվախեղտ էր արված։ Այսքան լավ, սա անում ես, վերջի ինչ են լինում։ Եվ դրանից բացի, որ գրում ես կառավարության ծրագիր, նաև հասկանում ես, որ վակուումում չես, նայում ես նաև նախորդ ծրագրեր, եւ ստեղ տեսնում ես մշակել ռազմավարություն, մշակել հայեցակարգ, մշակել ծրագիր, մշակել օրենք, բայց վերջնական թիրախային արդյունքը, թե ինչի եմ ես դա անում, դա բացակայում է։ Դա մոտեցումների խնդիր է իհարկե, մի մասը կարող ասի, չէ, ես ծրագիր ասելով ի նկատի ունեմ, սա պետք է անեմ, պետք է լինի այս թիվը, որ չգնեմ անոնցնա գլխականակը պետք է հասնվի 850,000 այսօրվա 600,000-ի փոխարեն, կատնատվությունը այսօրվա 2,000-ի փոխարեն պետք է հասցվի 3,000-ի, լավ, դա մի մոտեցում է, եւ կա մյուս մոտեցումը, որ ասում է գյուղատնտեսության մեջ, օրինակ, հապ, մեր հիմնական թիրախը եղել են, ասքան, չգիտեմ, խոշոր արտադրողները, խոշոր լոգիստիկ կազմակերպությունները, սենս մոտեցում ա եղել։ Մենք էլ ասում ենք, չէ, որ եթե գյուղատնտեսական արտադրության մեջ այսօր ընդգրկված է 400,000 մարդ, հիմնականում փոքր հողատերեր, ապա գյուղատնտեսական քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի այդ մարդկանց կյանքի վրակի բարելավման եւ նրանց ներգրավմանը։ Եվ ստեղ արդեն այս թեկոնալացիան։
Առաջին հասկից թվում է, թե խոսքը գնում է ցանկացած, այսպես ասենք, այո, ասում եք, կատնատվություն, խոշոր երջանկությունների թվականը, բացարձակապես դրա մասին չի խոսքը։ Արդյոք այս ծրագրում կրկնում եմ, արձանագրված է մրցունակ ազգային տնտեսություն ձևավորելու կոնցեպտ։ Նախորդ կառավարությունը արձանագրում էր, իդեպ երբ որ ես ասում եմ, թիվ
կամ չափելի ցուցանիշ, ես նկատել ինտեգրալ ցուցանիշներ, այսինքն այնպիսի ընդհանրական ցուցանիշներ, որով տվյալ ոլորտի քաղաքականությունը կարելի է գնահատել։ Օրինակ, նախորդ կառավարությունը հաշվի առնելով այս հանգամանքները ասում է, յուրաքանչյուր տարի կառնավազան կապահովում է 5% համախառ ներքին արդյունքի աճ, այն ակնկալիքով խնդրում շատ դիմ ստացնել, որ 2022 թվականին մեր արտահանման ծավալները համախառ ներքին արդյունքում կազմեն 40-ից 45%։ Սա խոսում է մասին, քո տնտեսությունը խարսված է արտահանման խթանման վրա, արտահանման համար դուք պետք է մի քանի խնդիրներ լուծես, բարձր արտադրողական աշխատատեր ստեղծող ներդրումներ, քո ռեալ սեկտորի դիվերսիֆիկացիա եւ արտաքին շուկաների դիվերսիֆիկացիա։ Այս ամենը մեր ծրագրում, այսօրվա քառավարության ծրագրում դուք կարդացել եք։
Շատ լավ, հիմա ես ուրիշ բան ասեմ։ Իհարկե, մրցունակ տնտեսությունը դա այնքան ինքնին հասկանալի բան է, որ չգրեսել պարզերության կացած կառավարություն պետք է տանի մրցունակ տնտեսության, եթե տնտեսությունը մրցունակ չինի, երկերը 15 րոպեից գոյություն չի ունենա։
Չգիտեմ, դուք գրեք, դուք ես համոզվեմ։
Չէ, պարտադիր չի ամենից
գրել։ Եթե դուք գրեք, չէ, եթե դուք գրում եք քաղաքական կայունություն ինքնին երաշխիքն է ներդրումները ներոսելու, ես ես պարզ օրինակ եմ բերում, անցյալ օրերին տվել եմ եթերով։ Այսօր Հայաստանը ավելի քաղաքական կայուն է, եւ երբեր ավելի քաղաքական կայուն եղել, պարոն Խաչատրյան, քան Հուսեյն Իրաքը։ Բայց Հուսեյն Իրաք, չգիտես, անհամատար շատ ներդրումներ են գնում, քանց Հայաստան։ Եվ կգնան Հուսեյն Իրաք ավելի շատ ներդրումներ, որտեղ ոչ կոռուպցիայի խնդիրն է միջև վերջ լուծված, ոչ մրցակցության, ոչ այլ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ ներդրողները եւ ներդրումները որակապես այլ, կոնցեպտուալ մոտեցում, այլ մոտեցում են պահանջում։ Մի բան, որ ծրագրում չի գրված, իմ մտահոգությունը սա է։
Գիտեք, իմ շփումները ներդրողների հետ ավելի շատ են ցույց տալիս։ Իրանք ասում են՝ «Արի թող հավասար պայմաններ ստեղծվեն, որ ես կարողանամ նորմալ աշխատեմ», որևէ
մեկը
ներդրողներն են ասում, ես թողեք
ներդրողների միջև։
Եթե այո, հավասար պայմաններ, թողեք թող շուկան ազատ լինի, քաղաքական միջամտությունի ձեռք լինի, որևէ մեկը ինձ կողքից փող չուզի, որևէ մեկին զանգեր ինձ չգան, դա միգուցե ավելի կարևոր է, որ ասես ես դա ապահովում եմ ներդրողների հետ, քանի որ մենք ասում ենք, մենք առաջարկում ենք ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ։ Որտեղ ձեր առաջարկածը, տեսեք, դուք ինչ եք ասում, դուք ասում եք այդ թվային ցուցանիշների օբյեկտիվորեն չափելի ցուցանիշների բացակայությունը չի հիմնական թիրախը։ Ես էլի եմ ասում, ցուցանիշները միշտ կարող ես դնես, դերթով գանք, այսինքն դու ցուցանիշը կարող ես դնես, ցուցանիշին հասնես, բայց արի ու տես, որ հասարակությունը քեզ չհասկանա։ Չէ, Գայդարը անեկդոտն ասում է, էլեկտորատ Իվոնի Պունին։ Հիմա նույն խնդիրն ունենք, այսինքն թվերը կա, աճը կա, մնիշ լավա, բայց մարդիկ դժգոհ են։
Ինչ եք ասում, մոտը կարևոր բաղկացուցիչը չէր կատարվում։ Օրինակ, ասենք թե թվերի զուգահեռ չէին պայքարում արդյունավետ պայքար չէր դնում կոռուպցիայի դեմ, արդյունավետ պայքար չէր դնում սվերի դեմ։ Ես ձեզ հետ համամիտ եմ, բայց այդ հարցադրումը արդյոք վերացնում է, չեզոքացնում է, անիմաստ է դարձնում, մյուս հարցադրումը։
Այսինքն
միտքս ավարտեմ, պարոն Խաչատրյան, ներող կմեկ։
Չէ, չէ, պարոն Խաչատրյան, ինչի մասին ախոս
արիքով մի քիչ ավարտ կարող եք անցնել։ Տեսեք, եթե դուք որևէ թիվ սահմանում եք, հա, մենք ես պատրաստում եմ խնդիրը տեղափոխել գյուղատնտեսության ոլորտի վրա, եթե գտնենք անմար։ Երբ որ դուք որևէ թիվ եք ծրագրային հրճակում, դա դարձնում է ձեզ պարտավորեցնող, դու սկսում եք ձգտել դեպի այդ ցուցանիշը, ապա այսինքն ձեր գործունեությունը ապավել այդ ցուցանիշը։ Եթե դուք այդ թիվը չեք սահմանում, աշխատում ենք, օրինակ, հասկանում եք, չէ՞, կամ տեսեք, մեզ քննադատ եւ հակափաստարկ, գիտեք, ամեն շատ զարմացնողը, մեզ քննադատում են նրա համար, որ մենք թվեր ենք հրճակել, բայց դրանք չեն կատարել։
Բայց այդ թվերը ի դեպ հնչեցին նաեւ խորհրդարանում, բայց այդ մասին քիչ
ավելի ասում են։
Զրո թիվը հիշում եք, չէ՞, որ վարչապետը ամբողջ։
Չէ, ես հիմա ես պատրաստ եմ այն ինչ որ հրճակված էր այն նախորդ կառավարության ծրագրում, ես պատրաստ եմ ներկայացնել հարցը ուրիշ բանը։ Պատկերացնենք, մենք համաձայնվում ենք այն թեզի հետ, որ մենք վատ ենք աշխատել։ Մի պահ վերանանք դրանից։ Ինչպե՞ս եք դուք գնահատում դա։ Մի ձևով, այ դուք արձանագրել եք, որ դուք պետք է ապահովեք 5%, 7% համախառ ներքին
արդյունքը,
եւ չեք կատարել։ Հիմա ես հարցեմ, եւ դա դառնում է 5, մեզ արդարացի ընդհանրեն քննադատելու համար։ Բայց ասացեք, խնդրեմ, եթե դուք որևէ թիվ չեք գրանցում, վաղը ես ոնց գնահատեմ, դուք ձեր խոստումները կատարեցիք, ձեր մտադրությունները կատարեցիք,
ինչպես է
գնահատել, ձեզ ըստ էության դուք այսօրվա կառավարությունը մեզ անդիմադիրներից զրկում է իրեն որևէ օբյեկտիվ քննադատության ենթարկելու որևէ շանսի։
Հակառակ, մենք ձեզ տալիս ենք գնահատելու լավագույն տարբերակը։ Գիտեք, Երջանկայի շատակ Վանովանեսյանը տենց մի խոսք ուներ, չէ՞, ասում է, թե ամեն ինչ ասքան լավ է, ինչի ամեն ինչ ասքան վատ։ Այսինքն, եթե կառավարությունը դնում էր թիրախները, թիրախներին հասնում էր, ապա ինչի կառավարությունը, չդիմացավ դրսի։
Ես բացատրեցի ինչու։
Չէ, որովհետև թիվ դնելը չէր կարևորը։ Տեսեք, դուք ասում եք, մեզ չես տալի թիվ, որի չհասնելը, մենք ձեզ քննադատենք։ Քննադատությունը, լավ, երկու քաղաքական ուժեր,
չէ, ես ուրիշ բան ասեմ, դուք դեք ձերթվին։
Խնդիրը հետևյալն է, եթե դու աշխատում ես, լավ, եւ ասում ես, որ իմ գերնպատակը արդար, ազատ, թափանցիկ ընտրություն կազմակերպելն է, քվեարկության արդյունքներն է կառավարության գործնեության լավագույն գնահատականը, այլ ոչ թե որ դու ասում ես 5% բայց հասնես 4.95-ի, ուրեմն վատն ես, բայց ասես 5% դասես 7.5-ես, ուրեմն շատ լավն ես։
Ես
կառավարության գնահատական լավագույն միջոցը լակմուսի թուղթը դա ընտրություններն են, ու մեր կառավարությունն ասում է, մենք ապավելու ենք ազատ ընտրություն, որովհետև մենք ինչքան էլ վիճենք, մենք լավն ենք, թեվատն ենք։ Իսրայելյան աննան է քվեարկելու, նա է որոշելու, մենք
ճիշտ ենք թեվատ։ Ես այդ վեճ չունեմ։
Այսինքն թվային ցուցանիշ դնելը։
Ես ձեզ հետ այդտեղ վեճ չունեմ, բայց այդուհանդերձ ձեր վարած քաղաքականությունը ես որպես ձեր օպոնենտ գնահատելու հնարավորություն պետք է ունենամ, թե բոլոր դեպքերում զանգտամ, ասեմ, Աննա ջան, ինչպես ես գնահատում պարոն Խաչատրյանի գործունեությունը։
Ես նա եմ ասում, Աննան մի տարի հետո, մի տարվա ընթացքում
գնահատելու ծրագիր լինի։ Չէ, դուք չէ, ենթադրենք 5 տարվա, ի՞նչ ասեք։ Ասեք 5 տարի սպասեք Աննա, մենք 5 տարուց հետո ձեզ կհարցնենք։
Աննա, մեծ հարգանքն ես ցույց տալիս Շվեդիան դիտել, ինչ կլիներ, եթե այդա չլիներ։ Հիմա մի տարվա ծրագիր է։ Ստեղ գոնա 3-ով այդ գիրքը կարդացենք, լավ, դեղ խնվանենք։ Այսինքն, եթե չլիներ սա, լիներ 5 տարվա, ուրիշ խնդիր է, բայց այս կառավարությունը իր համար քաղաքական ուղենիշ է դել 1 տարվա ընթացքում ապահովել ազատ թափանցիկ արդար ընտրությունների համար պայմաններ, կազմականդել այն արգելակները, որոնք թույլ չեն տալի տնտեսությունը զարգանա, բացել տնտեսությունը, խրախուսել մրցակցությունը, խրախուսել ազատ տնտեսական եւ քաղաքական մրցակցությունը եւ երկիրը պատրաստել նրան, որ մի տարվա ընթացքում դու կարողանաս գնաս քվեարկես եւ ասես, այ ես քվեարկելով կամ քո արածել կողմ եմ, բավարարված եմ կամ բավարարված չեմ, որովհետեւ քվեարկության մեջ ենի եմ ասում, քվեարկողը ինքը չի նայում դե 5% աճը թե չէ, չէ, ինքը ինչ ասում, ասում է դու ինչ թիվ ուզում ես ասա, եթե թիվը իմ սառնարանի մեջ մի քիչ ավելի շատ երշի կամ մի քիչ ավելի շատ զուչի, տնտեսականա ինձ ոչ մի
բան չեմ ասում, չէ՞, երկուսն
էլ։ Այսինքն մենք այն հարցության մեջ ենք, որ ճիշտ ու սխալ պատասխան չկա։
Կառավարության գործունեության
կոնցեպտուալ մոտեցման խնդիր է։
Կառավարության գործունեության հիմնական չափանիշը արդյունավետության հանրության սպասելիքները բարելու նրա կարողություններն են։ Այստեղ ես եւ դուք վեճ չունենք։ Հասկանում եք, վերջնաշավ իհարկե վերջնականում ընտրությունները ցույց տան, արդյոք հանրությունը գոհ է կամ դժգոհ կառավարությունից։ Ես միանգամայն ասում եմ, այն հատվածը, որը վերաբերում է բարեփոխումների քաղաքական խորը, արմատական ինստիտուցիոնալ բարեփոխումին, ես այստեղ ինքս անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հետ վեճ չունեմ։ Իմ հարցադրումը բոլորին այլ է։ Ենթադրենք, սա եւ դա մեթոդոլոգիական խնդիր է։ Եթե ասում եք 1 տարի հետո պետք է լինեն արդարացիտ ընտրություններ, ես սահմանադրական, որտեղ ինձ համար կամ բան կամ տարվա ընթացքում, ես սահմանադրական որևէ նախադրյալ, կրկնում եմ, սահմանադրական որևէ նախադրյալ դրամում չեմ տեսնում։ Մինչդեռ կառավարությունը մենք ձևավորում ենք սահմանության պահանջներին համախմբ, եւ ինձ համար ձեր կառավարությունը միջև ազգային ժողովի գործունեության ժամկետի ավարտը կառավարություն է։ Ես այդպես եմ ձեզ ընկալում։
Մի պահ, ես ուզում եմ մեջ
վերել այդ կառավարության օկտին, ազգային ժողովը ընդունեց, որ սա 1 տարվա կառավարությունը, ստացած պատասխանատվություն մի տարի հետո գնալ ընտրությունների, որովհետեւ արդյունքն ինչ ասում, մի տարի հետո որը մեծանացնությունը
62 հոգին։ Համենայն դեպս ուզում եմ մի հատված մեջ բերել այս կառավարության ծրագրի հետ կապված հակադիր տեսակետներից։ Լավ, հիշեցնեմ ուղղակի ընկերների համար, որ կառավարության ծրագրում տնտեսական զարգացման 3 հիմնական առաջնահերթություններ են նշված՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, գյուղատնտեսությունը եւ туриզմը, եւ մենք կուզենայի համառոտ անդրադառնանք հենց այդ առաջնահերթություններից։ Եվ այս կապակցությամբ հնչած հարցադրումներ, որ հենց վերաբերում են այն ոլորտին, որը ղեկավարում է պարոն Խաչատրյանը, խոսքը գյուղատնտեսության մասին է։ ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ասել էր, թե չի հասկանում, թե նոր կառավարիչները օրինակ ինչպես են գյուղացիներին շահագրգռելու, որ նորից ետ գնան գյուղերում ապրեն։ Մենք կլսենք նրա խոսքից այս հատվածը եւ մասնավորապես այն, ինչ որ ազգային ժողովի ամբիոնից նրա փաստարկներից մեկի կապակցությամբ ասած վարչապետը լսենք։
Չկան ոչ միայն թվեր, այլ նաեւ ռեսուրսը չկա, ինչպես պետք է անեն։ Գրածա, գյուղատնտեսությունը պետք է հեղափոխական տեմպերով զարգանա։ Իսկ հեղափոխական տեմպերով զարգանալը ո՞րն է։ Արագացի փեշերին արածող գովերը Փաշինյանի հեղափոխությունից հետո կրկնակի կամ երեւի կատնազություն պետք է տա, կամ ասած զբոսաշրջությունը պետք է զարգանա եւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո զբոսաշրջիկները կգան Հայաստան, բա որ չեկան։
Ինչպիսին է լինելու Հայաստանում արտոնյալների տոկոսը, ես պաշտոնապես հրապարակում եմ այդ թիվը 0։ Հայաստանում խոշոր բիզնեսը ամսական ինչքան նալոգ պետք է տա հանրապետության վարչապետին, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ այդ թիվը 0։ Եվ եթե հարց է, թե հեղափոխություն հետ ինչ ա փոխելու եղջերավոր, խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների կյանքում եւ իրավունքների մեջ, պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունները այս պայից սկսած ստացել են իրավունք արտահանվելու առանց վարչապետի եղբոր Դաբրոյի։
Պարոն Խաչատրյան, ձեր ոլորտի մասով տեսեք, կառավարության ծրագրում կա դրույթ, որ անթույլատրելի է համարվում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, որ շուրջ 1/3-ը մնացել է անմշակ եւ քայլեր են ձեռնարկվելու այդ հողերը նպատակի օգտագործելու ուղղությամբ եւ պետք է դրամատիկ ջանքեր գործադրվեն, ինչպես նշված է ծրագրում, որ նորանոր խթաններ ու մեխանիզմներ մշակվեն։ Հիմա հարցադրումները ինչպես, ինչ ճանապարներով, ինչ միջոցներով, երբ մշակվեցին այդ ապրանքները, ինչպես են արտահանվելու, որ երկրներ գտել եք պատճառը հետևանքային կապը, թե ինչու մինչև հիմա դա չկա։
Շատ լավ, նախ արձագանք եմ պարոն Շարմազանովին, որ Արագածի հեշերին առածող կովերը պետք է երկու անգամ ավելի շատ կատան, ինչու ոչ է, շատ բնական արձագանք պետք է լինի, որովհետև գյուղատնտեսական բնագավառում քաղաքացին պետք է ուղղացնի նաև նրան, որ բարձրանա կենթանիների կատնատվությունը։ Եվ եթե նայես հայկական գյուղատնտեսակ, հայկական կովերի, ուրեմն կատնատվությունը եւ ավելի զարգացած գյուղատնտեսությունը ցող կողերի կատնատվությունը, կտեսնենք, որ այդ տարբերակը կա։ Եթե ցեղը չեն փոխում, դա նորմալ կերային բազան եւ նորմալ պահվածքի ապահովումն է, մյուս տարբերակը եւ գուցե ավելի ճիշտ տարբերակը նաեւ ցեղը բարելավելունն է, չէ՞, որովհետեւ Կովկասյան գորշը կամ այնինչ մնացել է Կովկասյան գորշից, ինքը գենետիկորեն մի ծավալի կատ կարող է տա, հա, 2000 լիտր ամեն միջին կատնատվությունը կովերի։ Հիմա եթե ցեղը բարելավվի, հա, ապա կատնատվությունն է կբարձրանա, այնպես որ այդ հարցը իմ համար անկեղծ առած մի քիչ անհասկանալի է։ Հիմա մյուս հարցին անդրադառնանք, որ հողերի 1/3-ը չի մշակվում։ Բնականաբար պետք է հասկանանք ինչի չի մշակվում, որտեղ նախորդ կառավարությունները ճիշտ է ասում էին, որ մեր նպատակը թվեր էին բերում, միջոցառումներ էին բերում, ելի ասում դա մոտեցման խնդիր է, բայց հողերը շահանակում են չմշակվեն։ Հիմա մենք գոնե դա մեր համար թիրախային ընտրում ենք, ասում ենք հասկանանք ինչի չի մշակում։ Եթե խոսքը գնում է, ենթադրենք, ենթակառուցվածքների բացակայության, ուրեմն պետք է ենթակառուցվածքներ կառուցեն։ Ես երբ Շիրակի մարզպետի մի անգամ նախնին վարչապետին ասացի, մեր կովերը շատ առողջ են, բայց քիչ կաթ են տալի։ Հիմա այդ ոնա դասը 7 կիլոմետր գնում են ջրի, 7 կիլոմետրը հետ են գալիս։ Կան եթե ենթակառուցվածքների խնդիր է, իշխուր մի մասում կա ենթակառուցվածքը, ուրեմն ենթակառուցվածքների զարգացման խնդիրը, եթե էրոզիա եւ աղակալման խնդիրը, ուրեմն էրոզիա եւ աղակալման դեմ պետք է պայքարես։ Եթե սպառման խնդիրը, որովհետեւ կմշակի եմ այդ ենթադրեն գարին, բայց չի գնում գարին վաճառվում է, ոսպը, բայց չի գտնեմ ուր վաճառեմ, ուրեմն օգնել արտանելու խնդիրը։ Եթե ֆինանսական հնարավորությունների բացակայությունը, ուրեմն պետք է ֆինանսական մաչելի ֆինանսական հնարավորությունը մշակես։
Այսինքն դա տրիվիալ մոտեցում է։ Այս ամենը մեկ բանաձևով ոչմի հեղափոխական զարգացում։
Դե դեսեք, ասեն հեղափոխականի տակ դու ինչ ուզում ես։
Դե եթե դուք կներեք, ոչ։
Այո,
հազար անգամ ոչ։
Ես ուրեմն ուրիշ
պատասխանատու եք քաղաքական։
Ես ուրեմն
ինչ որ դուք ասեցիք, եթե շարադրված լիներ ծրագրում, համոզվածամ Շարմազանու մոտ եւ ոչ միայն Շարմազանու մոտ, ոչ մի արժեր առաջանա։
Դե ուրեմն դուք խնդիրն ա
գալու։ Դա մնա մեկ ֆրազա գրե, հերոսը հեղափոխական զարգացում դրամատիկ ջանքերով։
Հիմա
ես այսա անորոշ է դասում ձեր հիմնական քաղաքական տվյալ ոլորտում նպատակները։ Այն չէ, որ ես եւ դուք զրուցել ենք, չէ, որ ես ձեզ ասել եմ, որ իդեմ ձեզ, ես գիտեմ, ճանաչում եմ ոլորտի գիտակներից մեկին ու պատրաստ եմ ձեզ աջակցել, բայց համաձայն եք, ես խոսում եմ ոչ թե իմ եւ ձեր հարաբերությունների մասին, ես խոսում եմ հանրային, իրոք մասնագիտական։
Ես ես նամալ ասում եմ, ստեղ ճիշտ ու սխալ պատասխանի խնդիրն ա գրել, որովհետեւ կա մոտեցում տեխնիկական տանել այս ամեն ինչը նշելի, եւ կա մոտեցում, որ ասում եմ ես քաղաքական, շատ համառոտ քաղաքական ուղերձն եմ հղում եւ դա հետեւանքն
է հեղափոխական զարգացում։
Դե եթե դե տեսեք, պարոն Արուսյան, ելեմ ասում, ստեղ ամեն բառը կարելի է ցանկացի մեկնաբանը։ Եթե մենք խոսում ենք, ասում ենք նախքին կառավարությունը, չէ՞, ինքը ինչ էր ասում, ասում է
դուք երեք ազգային ժողովում պետք է ելույթ ունենալ,
ասեք, որ
չէ, ու ասեք, որը ծրագրում գրված հեղափոխական զարգացում գյուղատեսության ոլորտում մենք հասկանում ենք սա ու մեր բոլոր հարցերը
հաշվի ենք դրում։ Հասկանում եք, չէ՞, պետք է մի քիչ իր անդրադարձակարգը փոխել, որովհետև նույն ինչ որ հիմա ես եմ ասում, տրանսպորտի կապը եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը կարող է ասի, մշակույթի նախարարը,
դուք չխոսեք, դրա համար կանոնակարգ հենց այդ է նախատեսել, որպեսզի
ձեր իրականությունը հնարավորություն
ունի կառավարել, բայց որպեսզի բոլորը չխոսեն, դրա համար գզում է ծրագիր, որը կարդացողը գրագետ մոտը ուզում է գնահատել, արդյոք այն ինչ որ առաջարկում է դա հուսադրող է թե ոչ։ Տեսեք, մի միտք էլ այստեղ
դիտեք, թե նույնն է ոնց որ վիճեն կարմիր գինին է լավ, թե սպիտակ գինն է լավ։ Մարդ ասում է սպիտակ գինի, որովհետև սենց, մարդ ասում է կարմիր գինն է լավ, որովհետև սենց։
Հիմա կա եզրակացությունը, դուք եկաք իմ ասելուց։
Չէ, ասածը ուրիշ բան է, որովհետև կա կոնցեպտուալ տարբերություն։ Դու գալիս ես մանրամասն քայլերն ես ասում, թե ընդհանուր ես ասում, որովհետև տեսեք մեր այդ հեղափոխականի մեջ
Այդ չափ ընդհանուր հեղափոխական զարգացում ու ես դրատակ պետք է հասկանայի ձեր նկարագրածը։
Չէ, բայց դրա համար մենք ասում ենք կառավարության քաղաքականությունից տակ հետո կարող լինի միջոց, ոչ թե կարող, այլ պետք է լինի միջոցառում, պետք է լինի միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր, որովհետև ելնեմ ասում գումարը հատկացրել ծրագրի տակ, ուրիշ խնդիր է այսքան դա դնել մեջը, թե չդնել, թե քաղաքական մեսիջը հղել։
Այս ծրագիրը կամ այս կառավարության ծրագիրը մեկամյա ծրագիրը, ինչպես դուք փորձեցիք ասել, այդ մեկամյա, մեկ ամսվա, մեկ տարվա ընթացքում, կամ դուք ասում եք նույնիսկ մինչև մեկ տարի, այդ ինչ հեղափոխական զարգացումն է տեղափոխվել գյուղում, այդ մեկ տարվա ընթացքում, ասենք 3 կա, որ ես համոզված եմ, որ գյուղում ձեր ասած հեղափոխական զարգացումներ կլինեն։
Շատ լավ, մեկ տարվա ընթացքում, եթե 1000 մղոն ես գնալու, մեկ առաջի քայլը պետք է անես, այսինքն դու ասում ես ես առաջի քայլը ճիշտ ուղությամբ եմ անելու, որովհետև
ես գյուղատնտես ես հասկացա,
որովհետև դու ասում ես ես կարճաժամկետ պատվածով ես ուղությամբ եմ անելու։
Մենք լսում ենք մեկ հատված ազատության տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարից, որն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ձեզ հարմար ժամանակ։ Երևանում պատրաստում են Ավրորա մարդասիրական մրցանակաբաշխությանը, հայոց ցեղասպանության հարյամեկի զոհերի հիշատակին ստեղծված այս նախաձեռնությունն այս տարի էլ կառանձնացնի նրանց, որ մինչ օրս վտանգում են իրենց կյանքը այլոց փրկության համար։ Միջազգային հեղինակավոր ժյուրիի կազմում Երևանը ժամանել նաև Մակում Վաշինգտոնի նախկին դեսպան ցեղասպանության մասին իր հայտարարություններով հայտնի Սամանթա Փաուերը։ Միայն թե ի տարբերություն ամերիկյան այլ գործիչների, նա 1915-ի իրադարձությունները ցեղասպանություն էր որակել նաև պաշտոնավարման ժամանակ։ Արտակամ Բարսումյանն է զրուցել Դիվանը գետի հետ։
Մակում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Սամանթա Փաուերը ափսոսանքի հայտնում, որ ԱՄՆ նախորդ նախագահ Բարակ Օբամայի կառավարման շրջանում չհաջողվեց հասնել հայոց ցեղասպանության վերջնական ճանաչման։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության հրավերով Երևանում գտնվող ամերիկացի բարձրաստիճան Չանդիվանագետը 3 հայտարարեց. հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու հարցում որևէ արդարացում լինել չի կարող։
Շատ ակնհայտ է, որ տեղի է ունեցել ցեղասպանություն, և նրանք չեն կարող ասել դա, քանի որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը, որը հաբեկչության պայքարում գործընկեր է, ճնշում ու շանտաժի է ենթարկում։ Բոլորն, ովքեր լսում են տեղի ունեցածի մասին, իրենց մտքում չունեն որևէ կասկած փաստերի վերաբերյալ, այնպես որ սա փաստն է, ճշմարտություն է, և Թուրքիան կարող է շարունակել ճնշել ու շանտաժի ենթարկել։ Մինչուցե դա կաշխատի, և գուցե լինեն պատահականություններ, հանգամանքներ ու շահեր, բայց այս բանավ Վեճը որպես պատմական հարց լուծված է, շնորհիվ հայկական սփյուռքի ու հայ ժառանգների, ովքեր պատմել են, թե ինչ է տեղի ունեցել իրենց նախնիների հետ։
Armenians and the Armenian diaspora and Armenian descendants to tell the stories of what happened to their people.
ԱՄՆ նախորդ նախագահ Բարակ Օբամայի կառավարման շրջանում 4 տարի Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան եղած Փաուերը 3 ելույթ ունենալով Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում նշեց. Ապրիլի 24-ը նաև իր որդու տարեդարձն է, ու իրենք ամեն տարի այդ օրը իրենց տանը մի մոմ էլ վառում են ցեղասպանության զոհերի հիշատակի համար։
Only way you make the world better is by
Աշխարհն ավելի լավը դարձնելու միակ ճանապարհը պատմությունը հարգելն ու փաստերն ընդունելն է, և իմ մեծ ափսոսանքն է, որ ցեղասպանության ճանաչում տեղի չունեցավ, երբ Օբաման նախագահում էր։
Ի տարբերություն ամերիկյան շատ գործիչների, Փաուերը 1915-ի իրադարձությունները ցեղասպանություն է որակել նաև պաշտոնավարման ժամանակ։ Մինչև Օբամայի վարչակազմ մտնելը, Փաուերը ամերիկյան հեղինակավոր Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր լրագրող էր։ ով բավական հաճախ էր անդրադառնում ցեղասպանությունների հարցում Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությանը։ Այժմ Հարվարդի համալսարանում դասավանդմամբ զբաղվող Power-ը հիշեցրեց, որ դեռ 1980-ականներից թուրքական կառավարությունը ցեղասպանության հարցի վրա ծախսում էր միլիարդավոր դոլարներ ու լծակներ որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ, ինչպես նաև օգտագործում իսլամական դիվանագիտությունը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետային կայքում azatutyun.am, կհանդիպենք։